A za chvíli mým hostem bude Michala Jendruchová, žena, která bojovala a snad i vybojovala boj s anorexií. Probereme tedy anorexii od A až do Z a chcete-li o této nemoci vědět víc, tak určitě zůstaňte na našich vlnách.
Bylo mi 16 let, já znát chtěl svět, náš dům byl jak mříž. Táta jen kýv, řek máš svůj věk, tak pojď chlapče blíž. Do kapsy sáh a dal mi klíč, řek cestu dál poznáš. Až poznáš svět a budeš chtít, kam se vrátit máš. Je to tvůj rodný dům, tvůj rodný dům, tvůj rodný dům, tvůj rodný dům. Pak přešel čas a přišel mi list, můj strýc mi psal, a já věděl dřív, než jsem začal číst, že si Bůh tátu k sobě vzal. Na vlak jsem sedl, pak městem šel a dlouho bloudil tmou, ale když jsem zhled náhle jako stín, tam stál přede mnou. Můj rodný dům, můj rodný dům, můj rodný dům, můj rodný dům. Náš plot, rozbitá okna a pár holých zdí, houpací židle, nikdo však neseděl v ní. Byl tam cizí muž, na šatech prach, bílou přilbu měl. Klíč mi na zem spad a můj vlastní hlas náhle se chvěl. To je můj rodný dům. Jste přijít dřív, už není čas, raději běžte kousek dál. Za pár dní tu bude nová trať a ten dům nám v cestě stál. Pak vyšel blesk a těsný třesk, z úst mu slova vzal. Já dál tam stál a do očí černý prach slzy hnal. Můj rodný dům, thank you.
Jak jsem slíbila v tuto chvíli ve studiu, vítám mého dnešního hosta, řekla bych velmi vzácného hosta. Tím hostem je Michala Jendruchová. Hezké dopoledne.
Krásné dopoledne a děkuji za milé přivítání.
My děkujeme za to, že jste, řekla bych, našla odvahu, a to vy určitě máte, přijít k nám do studia, pohovořit právě o mentální anorexii. To je vlastně porucha příjmu potravy. My o tom dnes a denně slyšíme, že někdo, ať už z těch celebrit, trpí poruchou potravy, ale co přesně se za touto nemocí skrývá, to opravdu ví člověk, který si tím prošel. A vy jste si mentální anorexií prošla. Pojďme teď trošku našim posluchačům objasnit, co to je ta mentální anorexie, jak se u vás projevila.
No, tak úplně zjednodušeně řečeno, je to chorobný strach z jídla, z přibírání, z nadváhy. Je to, no, říct touha po dokonalosti, to snad ani ne, ale opravdu chorobný strach z jídla. Hodně lidí třeba to zaměňuje s tím, že si myslí, že anorexie rovná se nechutenství. Mm-hmm. To vůbec není pravda. A o to je to vlastně pro toho nemocného těžší, protože on většinou, teď mluvím zase za sebe, já jsem byla vždycky milovník jídla, ale totální požitkář. A strašně mi to chutnalo. O to víc vás to deptá, když nejste schopná si spolknout a užít si to jídlo. Teď si vemte, třeba když si, já nevím, 10 let odpíráte rohlík, pak do něj kousnete. To je slast, kterou si totálně vychutnáte. Ale zároveň třeba pak přijdou ty šílené výčitky svědomí a je to hrozný boj uvnitř toho člověka, co se odehrává. A jestli myslím si, že mě dá třeba pár nemocných za pravdu, že máte pocit, že se potřebujete zbavit té hmoty, která vlastně vás obklopuje, toho těla, že máte někdy pocit, že byste ji ze sebe potřebovali servat. Mm-hmm. To jsou ty vnitřní pocity.
Je to tedy boj vlastně s mozkem, s myšlenkami, které udávají, co jíst, nejíst, jak se chovat.
Přitom v hlavě to máte srovnaný. Mm-hmm. Víte, že to, že vás ovládá cosi, co nedokážete popsat, co nedokážete definovat.
Je to takový vnitřní hlas, který našeptává, který vlastně kazí ten život. Dost často se právě vyjadřují anorektičky o mentální anorexii jako o bestii, potvoře, mrše, zkrátka nesnáší, nadávají. Oni s ní vlastně bojují, ale ten boj je asi dlouhý a urputný.
Víte, ona je, já o tom dost často mluvím, že ona je zákeřná v tom, že se nejdřív tváří jako úžasná kamarádka. Ona přijde, hezky se vám posadí za krk a hladí vás po hlavě a říká, jak vám to sluší, jak je všechno báječný. A ono zpočátku i možná je, ale pak to udělá takhle lup a najednou vám hodí smyčku kolem krku a nenápadně ji začne utahovat.
A už vás ovládá.
No, když vy si toho všimnete, tak už ji utáhne a totálně vás srazí na kolena. Pak je strašně těžký se z toho vyvlíknout.
Jaká bývá příčina? Někdo si říká, že to většinou bývá, když děvčata začnou dospívat a chtějí být pěkné, chtějí se líbit chlapcům. Mají pocit třeba, že jsou příliš tlusté a že budou jednou vypadat jako jejich maminka, babička a klukům se přeci líbí štíhlé dívky.
Já si myslím,
že i ta doba udává takový ten
trend. Myslím, že tady mluvíme už o spouštěčích, ale příčina není jediná. Není to virus, který na vás někdo prskne a bum, a mám chřipku. Mě třeba strašně pomohla psychoterapie, protože já jsem pořád nerozuměla tomu, když mě někdo zaškatulkoval a řekl, to je anorexie, komplikované vztahy, nikdo mi nic nevysvětlil. Mm-hmm. Já jsem tomu nerozuměla, protože doma u nás jsme měli hodně silné pouto v rodině. Možná i to může být třeba jedna z příčin, protože naopak to bylo třeba extrémně silné pouto. U každého je to jinak. S tou psychoterapeutkou jsme se vraceli opravdu až do plenek a zjišťovali jsme, kde čeho bylo moc, kde se čeho nedostávalo. A to si myslím, že je strašně důležitý. Ty příčiny těch nikdy není jediná. Můžou to být genetický předpoklady, prostě různé vztahy v rodině, povaha, povahové rysy. To všechno se do sebe skloubí, u každého člověka je to jinak. A pak přijde nějaká zkušenost nebo nějaká situace, kterou si ani nemusíte třeba nějak uvědomit. Špatná poznámka. U mě to bylo taky tím, že já jsem vždycky vypadala mladší, hodně se mnou takhle zacházeli, cítila jsem se i mezi spolužáky nebo mezi stejně starými jakoby odstrkovaná. To je ta malá, prostě přehlížená.
Taková méněcená.
No, ale možná to byly jenom moje vnitřní pocity. To já teď už nevím, jestli opravdu to tak bylo, ale jako takhle se člověk cítí. A jedno s druhým prostě se pak nabalovalo. A když začnete nabírat zdravé ženské tvary v té pubertě a okolí vás na to upozorňuje a někdy i docela jako nepříjemně, i když to tak třeba nemyslí, tak když nemáte vybudované zdravé sebevědomí, jakože já jsem neměla, tak pak tomu podlehnete. A to si myslím, že u mě byl ten základ. Vybudovat si zdravé sebevědomí.
Český rozhlas Region, české písničky, které si zaspíváte.
Někdo z nás dvou se snad zmýlil,
Stále si v dopoledním regionu povídám s Michalou Jendruchovou o boji s anorexií. Vy jste tady na sebe odhalila, že u vás se vlastně to začalo už někde v plenkách, v tom dětství, pak se to všechno vlastně nabaluje. Jak průběh samotné nemoci tedy ten člověk vnímá? Jste na sebe v tu chvíli naštvaná?
No, jak jsem říkala na začátku, ze začátku jste spokojená, protože zhubnete nějaké 2-3 kila a všichni vás chválí, jak vám to sluší a je to dobrý, ale ono to pak jde plíživě a já si myslím, že je několik fází. Nejdřív jste je v tom člověk spokojený, potom se dostane do fáze, kdy mu okolí už říká, hele, máš problém, ale on si to ještě třeba neuvědomuje. A to si myslím, že to je hodně nebezpečná fáze, protože pak se dostanete do fáze, kdy už i vy si to uvědomujete. A já jsem měla, ale to nebylo v těch 13 letech, to jsou takové různé výkyvy, je spousta třeba let, to na vás není vidět a přesto máte v sobě to myšlení, které vás ničí, ale okolí mě vidělo jako naprosto šťastnou, spokojenou holku a nikdo nic nepoznal. Nicméně bylo období, kdy já jsem věděla, že už teda vypadám příšerně a přesto je to tak silné, že se proti tomu strašně těžko staví, že ona už vás tak hrozně zdeptá a tak ničí a tak utáhne tu smyčku, o které jsme mluvili, že vy víte, že vypadáte hrozně, jak je to nebezpečné, ale prostě už vás to totálně pohltí a ovládá.
Takže už s tím zkrátka nejde nic dělat.
Já tenkrát, mě bylo 30 a já jsem věděla, že prostě musím zabojovat a že nechci už tady být jenom ten půl rok života, o kterým hovořili doktoři. A nějak jsem v sobě sebrala tu sílu a věděla jsem, že musím krůček po krůčku, pomaličku a zvykat si na každý deko, na každý sousto, na každý nový jídlo. A tímhle způsobem se jakoby navracet, ale je to boj a je to vlastně, já mám dojem, že je pořád, dokud člověk nevyčistí takovéto zaplevelené, rozorané pole, tak vždycky nějaká ta plevel vzklíčí a je to hrozná potvora, protože já třeba momentálně jsem se dostala do stavu, že jsem zhubla, aniž bych se o to jakkoliv snažila. A vím, že jsem měla třeba nějaké zdravotní problémy a jak to tělo asi nemá zásoby, tak hned se projeví všechno. A přestože vím, že to není dobře, tak zase vím, nebo je pro mě zase strašně těžký se opět dostat do toho správného
váhového limitu.
Dejme tomu limitu, protože prostě je to asi už něco, v čem člověk jede, je v tom tak nějak, jsou to nějaké stereotypy a je to zase těžký a zase musíte vydat strašně moc energie na to.
To tělo vlastně dlouho jelo na dluh, takzvaně, a teď hamtá každé to deko.
Ale já myslím i psychicky, i jako v hlavě, protože já teď mluvím hlavně o té hlavě, protože I když to máte srovnaný a víte, že prostě jste zhubla a že to není dobré, tak přesto, že už jste si prošla i tím tou fází přibírání a víte, že to jde, tak stejně je zase těžký to v sobě ještě víc přepnout, i když jako už je to přece jenom jiná fáze než před těma pár lety, když jsem takhle musela jako přibírat. Člověk se posouvá, ale chtěla jsem tím říct, že ta nemoc prostě vždycky někde vzklíčí a je potřeba opravdu asi vyluxovat veškerý ten bordel.
Každé zákoutí. Vy jste tady vlastně zmínila, že vám lékaři řekli tu diagnostiku, která byla asi pro vás úplně tou nejkrutější, kterou jste v tu chvíli mohla slyšet, že jste ve svých 30 letech vážila pouhých 31 kilo a dávali vám půl roku života. V tu chvíli člověk zabojuje, ale asi musí chtít sám, protože přeci jenom nikdo vás k tomu nedonutí, ani lékaři, ani upoutání sedením na lůžko zkrátka nezabrání tomu, když ten člověk se rozhodne tedy nebojovat.
Já jsem vždycky říkala, že pokud člověk nechce sám, tak mu nepomůže ani Pán Bůh. Já to přirovnávám k takovému mostu. Vždycky říkám, že je mnohem jednodušší a mnohem lepší spolupracovat s odborníky. Nebýt na to sám, protože já jsem, když jsem vydala první knížku, kde popisuju ten svůj boj a všechno, co mě tak zžíralo, tak se na mě obracela děvčata a i kluci třeba, nebo pánové, kteří měli stejný problém a mysleli si, že já je uzdravím, nebo že prostě...
A že jim ukážete tu věděla, cestu.
No, oni ji viděli, ale mysleli si, že já to za ně udělám, to nejde. Proto si říkám, že je daleko lepší se spolehnout na odborníky, kteří vám poskytnou takovou tu berličku. Představte si most, přes který musíte přejít. Vy přes něj jdete, ale vždycky zakopnete, spadnete, zůstanete ležet. A ty lékaři vás vždycky zvednou a pomůžou vám jít dopředu.
Posloucháte Český rozhlas Region. Dnes v Regionu. Zpravodajsko-publicistický souhrn dne z Prahy a středních Čech. Novinky, rozhovory, zajímavosti. Dnes v Regionu. Každý všední den po 18. hodině na Českém rozhlasu Region, rádiu vašeho kraje.
Talk like Marlene Dietrich, and you dance like Zizi Jarmet. Your clothes are all made by Balmain, and there's diamonds and pearls in your hair. Yes, there are. You live in a fancy apartment off the boulevard Saint-Michel, where you keep your Rolling Stones records and a friend of Sacha Distel. Yes, you do. But where do you go to, my lovely, when you're alone in your bed? Tell me the thoughts that surround you. I want to look inside your head. Yes, I do. I've seen all your qualifications you got from the Sorbonne, and the painting you stole from Picasso. Your loveliness goes on and on. Yes, it does. When you go on your summer vacation, you go to Juan-les-Pins with your carefully designed topless swimsuit. You get an even suntan on your back and on your legs, and when the snow falls, you're found in Samoritz with the others of the jet set, and you sip your Napoleon brandy, but you never get your lips wet. No, you don't. But where do you go to, my lovely, when you're alone in your bed? Won't you tell me the thoughts that surround you? I want to look inside your head. Yes, I do. Your name, it is heard in high places. You know the Aga Khan. He sent you a racehorse for Christmas, and you keep it just for fun, for a laugh. They say that when you get married, it'll be to a millionaire, but they don't realize where you came from, and I wonder if they really care or give a damn. Where do you go to, my lovely, when you're alone in your bed? Tell me the thoughts that surround you. I want to look inside your head. Yes, I do. I remember the back streets of Naples. Two children begging in the rags, both touched with a burning ambition to shake off their lowly bone tags. So they try. So look into my face, Marie Claire, and remember just who you are. Then go and forget me forever, but I know you still bear the scar deep inside. Yes, you do. I know where you go to, my lovely, when you're alone in your bed. I know the thoughts that surround you, 'cause I can look inside your head. Na, 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 na.
Stále si velmi zajímavě povídáme o boji s anorexií s Michalou Jendruchovou a také bych řekla, že jste publicistka na volné noze, protože jak už jsme zmínili, vy jste napsala také o anorexii knihy. První knížka byla Už je to za mnou. Byla to taková terapie pro vás vypsat se z toho, co jste zažívala, co už takzvaně máte za sebou?
No, to byla moje první terapie a strašně mi to pomohlo. Už je to za mnou, aneb zpověď bývalé anorektičky. Mm-hmm. To už je to asi 6 let, co knížka vyšla. Já o ní říkám, že to nebyl nějaký velký literární počin, ale o to je taková pravdivější, prostě ze mě to sršelo. Já jsem se potřebovala vypsat. Ta knížka byla napsaná během 3 měsíců a opravdu jsem tam napsala úplně všechno. A hlavně pro mě byla strašně důležitá, protože se mi stala takovým ochranným štítem. Já jsem tam i psala, proč jsem vypadala, jak jsem vypadala, proč se teďka měním. Protože jedna z největších, z nejhorších věcí, které můžete říct člověku, který bojuje s anorexií, když mu řeknete, jak hezky přibral, nebo jak se zakulatil, nebo jo.
Nebo teď už máš konečně ženské tváry.
No, a nebo nikdy bych neřekla, že jsi byla nemocná, protože anebo dokonce i tobě to sluší. To jsou věty, které v určité fázi, ona si, ten nemocný člověk si je přetvoří a řekne si, Ježišmarja, tak když jsem vypadal opravdu hubeně, tak mi to neslušelo, to znamená, že teďka jsem tlustý. Jo, oni to mají v hlavě prostě jinak srovnané. Takže já jsem tam všechno tohle vypsala a díky tomu jsem si udělala takový ochranný štít a strašně mi to pomohlo. A pak jsem byla hrozně ráda, když mi psali lidi, že i jim to pomohlo, nejenom těm nemocným, kteří se v té nemoci cítí sami a psali mi, že někdo konečně popsal jejich pocity, že konečně vidí, že to někdo prožívá taky tak, ale psali mi třeba i rodinní příslušníci, že díky tomu pochopili, co se jejich dceři děje v hlavě. Mm-hmm. Protože ten nemocný o tom není schopen třeba mluvit anebo se stydí. Taky jsem byla v určité fázi, ale pak naopak někdy o tom potřebujete mluvit a musí to jít ven. Hmm.
Ano, rodina často reaguje, co je na tom tak složitého, prostě jíst od malička.
Je
vlastně
to přirozené, děti
jedí, je to přirozené, otevři pusu, kousni si, spolkni sousto, tečka. Ale ono to tak nejde.
Přitom ono vás to uvnitř rve úplně na kusy.
Hmm. Pak přišla ale druhá kniha, dvojité salto na talíři.
Tak ta vyšla v loni v dubnu a z toho už mám velkou radost, protože to už není můj příběh, je to román. Je to absolutní jako fikce, i když odehrává se v nemocnici nebo na klinice pro poruchy příjmu potravy mezi dospělými. Ale je to taková milostná romance, nicméně se tam řeší právě i vztahy v rodině, dítě, manžel, samozřejmě nějaká ta láska, boj sama se sebou, ale je to, říkám, že je to absolutní teda fikce, ale samozřejmě tato nemoc se tam projevuje hodně a myslím si, že i opět jsem do toho mohla dát nějaké ty pocity člověka, který ví, o čem to je.
Ale teď máte úplně nové dítko, novou knihu, Tlustá tak akorát. Já ji mám tady dokonce před sebou.
No tak jste, mám teďka momentálně opravdu velkou radost. Tlustá tak akorát vyšla opravdu minulý týden a to už vůbec
voní
není...
Novotou.
No a není vůbec o anorexii, je to taková nadsázka. Je to humorný příběh, veselý příběh a já bych to řekla takhle. Taky je to o sebevědomí, jak si vybudovat zdravé sebevědomí, takový možná humorný návod na to. Taková ta hlavní hrdinka je 30-letá Květa, která vždycky měla problémy s nadváhou. A jediná babička, ta jí rozumí, ta ví, o čem to je, proč má slabé sebevědomí a vždycky jí dokázala hezky uchlácholit něčím dobrým. A ta babička zemře a zanechá jí odkaz v podobě ručně psané knihy sladkých receptů, které spolu s tou vnučkou vždycky pekly. A k tomu jí nechala výzvu, ať každý den upeče jeden recept. A ona se do toho opravdu pustí. No a pak se začnou dít divy.
Víc už neprozrazujte, to pro naše posluchače, aby měli o to větší chuť si knihu přečíst. Tak já myslím, že vy v tuhletu chvíli bojujete s humorem, vlastně píšete o jídle, píšete o tom, že je někdo silný. Jak to máte tedy teď sama se sebou?
Víte, pro mě, já teď si říkám, že když se podívám zpátky do doby, kdy mě bylo nějakých 13 a kdy se vám honí v hlavě myšlenky, proč, jaký to mělo smysl, ztracená léta, proč o tom pořád, jako, proč se v tom šťourat. A teď si říkám, vlastně ona to asi nebyla ztracená léta. Ne, že bych tady děkovala, hurá, přišla na tahle nemoc, ono vás to otravuje samozřejmě, ale teď jsem si pak uvědomila, že všechno se vším souvisí. Že ten život do sebe zapadá jako kolečka, do
hodin?
Do nějakého strojku. Protože vlastně, kdyby nebylo téhle nemoci, já bych asi nikdy nepsala. Mně nikdy nenapadlo, že já budu psát. Když jsem napsala první knížku, tak dobrá, budu psát něco, ale maximálně bych byla schopná napsat něco, co je na bázi pravdy, pravdivého příběhu, co jsem prožila. Maximálně v délce fejetonu, s nadsázkou, klidně, to jako ráda ten humor, ale nikdy mě nenapadlo, že já bych mohla napsat román. A najednou takhle lusk, bylo to tady, mě to začalo strašně bavit a Tlustá tak akorát už má svoje pokračování, teda zatím rukopis, ale už jsem, prostě mě to totálně pohltilo v tom dobrém slova smyslu.
To je dobře.
Český rozhlas Region, žijeme tu s vámi.
Ať se říká, kdo chce svý, on přijde, já to vím. Zvládne jedním mávnutím, kdo s tím tu zápasí. Sam sobie sedo. vyšším cítím, všechno mu dám. Na tohle velký vzkřížení čekám dále to doufání, jak zbázení. S větrem zádech, ať blíží se k nám, teď už nesmí to vstát. Uvěřím, že on má tu švát na pořád. A nějak vítr, ať ví, co chce, přitom sám sobě se dovede svát. Je zvláštní, kam vítr, tam plášť a má sílu, ten neodolá.
Michalou Jendruchovou si povídáme o boji s anorexií. Možná bychom také měli teď našim posluchačům říct, jak v současné době, tedy to je, kolik let jste bojovala s tou anorexií, nebo pořád ještě bojujete?
No tak teď je mi 40 a přišlo tam v nějakých 12, 13 a já se tím pořád nějak zabývám, protože mě zajímá, chci odkrýt všechny ty příčiny té nemoci, protože pro mě to bylo strašně důležité, protože ve 13 letech, vemte si, jaký se asi psal rok a tehdy název anorexie nikdo neznal, nikdo si se mnou nevěděl rady a jenom mě někam zaškatulkovali, ale nikdo mi nic nevysvětlil a já jsem tu nemoc nedokázala k sobě jakoby přijmout, pochopit jí, stotožnit se s tím, co mi všichni říkají. A až díky opravdu dobré psychoterapii jsem pochopila, proč ta nemoc vznikla, proč jsem se do ní dostala a pro mě tohle pochopení bylo strašně důležité, byla to pro mě úleva. A díky tomu já jsem mohla odpustit sama sobě, protože jsem pochopila, že já nejsem viník. Já za tu nemoc nemůžu, já jsem si ji sama nezpůsobila a přestože víte, že ubližujete těm nejbližším, tak jsem věděla, že to nedělám schválně, že to nedělám já, ale dělá to ta nemoc. Odpustila jsem i právě těm nejbližším, protože jsem pochopila, že ani oni vlastně nemůžou za to, s čím já se potýkám. Takže to pro mě bylo úplně to zásadní a nejdůležitější. Smířit se s tím, vědět, na čem mám pracovat a jít dál krok po kroku a pracovat na tom.
Tak já myslím, že to jste řekla krásně, že vlastně mnohdy máme tak nějak jako ty anorektičky si představujeme jako bytosti, které touží být dokonalé, nejkrásnější, aby jim svět takzvaně ležel u nohou, ale ono to tak není. Ono vlastně je to někde hluboko uvnitř. Někdo si říká, jo, to je ta, co jí přeskočilo a prostě nejí, nebo pořád jenom cvičí a váží si prostě každou porci, aby, nedej bože, 10 deka nepřibrala. Ale je to tedy hluboko zakódované. Máte ten pocit, že se s tímhletím člověk, že si ta anorektička s tímhle sama opravdu neporadí, že musí vyhledat tu terapeutickou pomoc?
No já si myslím, že rozhodně to každému doporučuji, že je to vždycky ta cesta je snažší. Já netroufám si jako říkat, někdo všechno zvládne možná sám, ale je to strašně nebezpečné. A hlavně s tím terapeutem nebo s lékařem záleží také, v jakém je člověk stavu a rozpoložení, tak ta cesta je daleko, daleko snažší. On vám pomůže, on vám poskytne tu berli, s kterou můžete přejít ten pomyslný most a když spadnete, tak vás zvedne, ukáže vám tu správnou cestu. Ale ten most musíte stejně krůček po krůčku přejít vy. vy sama a rozhodnout se, že chcete.
To znamená, že vlastně mnohdy ani příbuzní, kamarádi, známí nedokážou pochopit, nedokážou odpustit to, proč třeba na jednu chvilku to jde a pak zase ta anorektička do toho spadne.
No, je to asi pro to okolí strašně těžký. Já si myslím, že to je možná ještě těžší než pro toho nemocného, protože když víte, že vám někdo umírá a nemůžete nic udělat, byť se snažíte sebe víc, tak to je asi hrozný pocit.
Jenom vlastně přihlížíte a je to takový strašně marný pocit. Neporučíte, neuprosíte, nevybrečíte, zkrátka jenom přihlížíte.
Přesně tak.
Posloucháte Český rozhlas Region. Další ročník pochoutkového roku je tady a tentokrát na sladko. Pošlete nám svůj tradiční rodinný recept na něco dobrého sladkého a vyhrajte nové vybavení do kuchyně v hodnotě 100 000 korun. Více informací na www.pochoutkovirok.cz.
Než poslední ti s Bohem dám, tak musím něco říct. V kartách žití, však víš, mé švindl nesmí hrát. Máš možná krásy trochu víc, než jiná holka snad. To nic není, však víš, já nechci s tebou hrát. Co je platný, že jsi jako obrázek, že máš kůži jako ciky v oblázek. Jest holka, nechci si tě do vidlíny dát. Nevím, co máš se no asi za plány, ale teď už je to fuk. Svět se mění, tak pál ani mu. Tak obrať list a pozor dej na to, co jsem ti řekl. V tuhle chvíli však víš, ti nepomůže vztek. Máš možnost vrátit všechno zpět, vždyť stačí jenom chtít. Kdo se snaží, však víš, kam chce, tam může jít. Co je platný, že jsi jako obrázek, že máš kůži jako řeky v oblázek. Věř holka, nechci si tě do vitríny dát. Nevím, co máš se mnou asi za plány, ale teď už jenom hluk. Svět se mění, tak pál ani mu. Co je platný, že jsi jako obrázek, že máš kůži jako řeky v oblázek. Věř holka, nechci si tě do vitríny dát. Nevím, co máš se mnou asi za plány, ale teď už jenom hluk. Věc se mění, tak pání.
Ještě krátce si v dopoledním regionu budu povídat s Michalou Jendruchovou o boji s anorexí. Vy jste říkala, že všechno špatné je pro něco dobré. Je pravdou to, že vlastně člověka to někam posune, něco mu to ukáže nové obzory. Vám to ukázalo to, že dokážete psát báječné knížky, že jste se dokázala vlastně ze své nemoci také vypsat. Dokázala jste poradit spoustě dalších, kteří trpí anorexí nebo trpěli, tak dokázali také v tu chvíli i soucítit s vámi. Možná i do budoucna, protože doba je, jak se říká, je taková všelijaká, je zlá, je velký důraz kladen na to, jak člověk vypadá. Většinou hodnotíme podle zjevu, pak teprve podle toho, jak se ten člověk chová, nebo jaký je, co umí, co dokáže. Tak vy budete určitě pokračovat v tom psaní, v tom jste se našla, je
no,
to tak?
Ráda bych, ale teď už opravdu díky tomu, že jsem se vyrovnala s tím, co mě potkalo, tak jsem se od toho mohla začít odpoutávat a psát pozitivní věci, takové ty, které potěší, přestat se zabývat jenom touhle nemocí a psát o ní a vlastně zase se někam posunout, takže z toho mám velkou radost a strašně ráda bych pokračovala v psaní dál, aby to byly už nějaké ty romány, které pohladí po duši a kde se člověk i zasměje a která vám dodají nějaký ten optimismus.
Tak to je krásný příslib do budoucna. Já myslím, že v tom optimismu a vůbec v tom vidět tu budoucnost lepší je ten základ. Přeci jenom jste si prošla obdobím, dalo by se říct obdobím temna asi jako v tu chvíli, protože člověk se tak nějak plácá ode zdi ke zdi, neví, jestli ještě druhý den ráno se vůbec postaví na nohy, jestli se probudí, hlavou se mu honí asi úplně příšerné myšlenky. Co byste vlastně poradila těm, kteří v tuhle tu chvíli třeba vědí, že to není úplně v pořádku, ten jejich příjem potravy, že to třeba i svádí na různé okolnosti, že si třeba říkají, no tak teď třeba zrovna zažívám takové špatné období, tak mi třeba nechutná, ale kdy vlastně přijde ten zlom, kdy ta hlava nás úplně totálně začne ovládat?
No to už je právě ten průšvih. To už je průšvih, kdy vás to totálně semele. To se právě nedá říct. Ono to přijde strašně plíživě. Ono to jde pořád nenápadně, není nic vidět a najednou lup a hrozně se to rozjede. Takže
nenechat to rozjet. Vyhledat včas pomoc, svěřit se.
Nejlépe. No. A ono je to těžký, člověk si to opravdu třeba ani sám neuvědomí, takže pokud nějaké okolí ho začne nenápadně jemně upozorňovat, nabízet podporu, ale zase opravdu jemně, protože když je příliš urputné to okolí, tak ten člověk, ten nemocný se stáhne do sebe a bude se mu vyhýbat. Takže Je to strašně těžké. Je dobré se poradit. Třeba můžu doporučit Centrum Anabel, kde mají i krizovou linku. Můžete tam zavolat, pomůžou vám, můžete navštívit jejich PR specialistky, které se tím prošly a vědí už, jak s těmi nemocnými pracovat a sdílet své příběhy. Hodně to pomůže. Určitě teda doporučuji se obrátit na odborníky.
Já strašně moc děkuju za krásné povídání u nás dnes na Vlnách regionu. Popřeju vám v boji vlastně hodně úspěchů, hodně štěstí, především hodně zdraví, hodně krásných knížek, abyste byla jen a jen spokojená a šťastná.
Já moc krát děkuju a děkuju za milé přivítání.
Mým dnešním hostem byla Michala Jendruchová.